Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Da li je po ljudski život opasnije mesto majčina utroba ili ratom zahvaćena područja? Oni koji početkom života smatraju moment začeća, zbog broja abortusa koji se svakog minuta izvrše na planeti, skloni su da se odluče za prvo navedeno. Demografski i iz brojnih razloga Srbija umire, dok smo istovremeno prvi u Evropi po broju namerno prekinutih trudnoća. U svetu raste broj selektivnih abortusa. Ženski fetus je nepoželjen, a dovitljive turističke agencije organizuju odlazak u inostranstvo gde istovremeno prekinete trudnoću i obiđete kulturne znamenitosti. Postabortivni sindrom postaje i kod nas prepoznat, ali manje u zvaničnoj medicini i ustanovama, a više kod organizacija i udruženja koja počinju da daju psihološku podršku ženama. O abortusu se sa različitih aspekata govorilo na tribini Abortus socijalne i individualne implikacije. Završeno je zimsko brojenje svih ptica vodenih staništa u zemlji, koje je deo međunarodnog popisa vodenih ptica i jednog od najstarijih monitoringa živog sveta na zemlji. Više od 150 volontera brojalo je ptice sa brodova, čamaca, iz automobila, ali i peške obilazeći obale reka, jezera, akumulacija, kanala i drugih voda na kojima se okupljaju zimujuće ptice močvarice. Praćen je i krivolov koji u Srbiji ugrožava vodene ptice mnogo više nego bilo koja druga ljudska delatnost. Uočena je i do sada nepoznata vrsta galeba. Čućete Marka Šćibana iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Sweet sugar melt inside with your attitude. that I was not to have. I was not to have my love. I was not to
Kanadski naučnici sa Instituta Rotman otkrili su da starije osobe koje su u mladosti učile pevanje ili sviranje instrumenata sporije gube sposobnost razumevanja tuđeg govora. U merenjima prepoznavanja govora su se pokazali čak 20% bržim od svojih vršnjaka koji nisu imali nikakvo muzičko obrazovanje. Od ranije je poznato da starije osobe sporije i teže razumeju govor, da je to lagano propadanje povezano sa promenama na mozgu jer se pojavljuje i kod osoba kod kojih nema gubitka sluha. U istraživanju je korišćen EEG i ustanovljeno je da mozgovi starih ljudi, muzički obrazovanih, imaju detaljniju, čistiju i precizniju interpretaciju govornih signala i zbog toga su verovatno bolji u razumevanju govora. Izraelski naučnici su nedavno predstavili novu vrstu medicinske marihuane koja pomaže u lečenju dece obolele od epilepsije, ali ne prouzrokuju osjećaj omamljenosti. Nova revolucionarna sorta indijske konoplje, nazvana Rafael, namenjena je bolesnicima kojima treba lečenje, ali ne žele da imaju osjećaj da su uduvani. Za sada je dostupna isključivo u Izraelu. Izrael je poslednjih godina postao vodeća zemlja u medicinskoj primjeni marihuane, ali za sada ne dopušta izvoz patentiranog leka, već samo znanje i metode proizvodnje. Ne želimo da se Izrael percipira kao zemlja koja izvozi isključivo oružje i marihuanu, izjavio je savjetnik u Ministarstvu zdravlja i dodao da su oko medicinske marihuane oprečna mišljenja poljoprivrednika i vojske. 94-godišnja učiteljica engleskog jezika nije više sposobna da govori kineski nakon što su delovi mozga povezani sa maternjim jezikom pretrpeli oštećenja usled moždanog udara. Bolnički lekar navodi da je pacijentkinja nakon udara nepokretna, kao i da su joj pogođene i govorne funkcije. Čini se da je oštećen deo mozga zadužen za maternji jezik, dok je očuvan deo koji je zadužen za korišćenje engleskog jezika. Postoje retki slučajevi kada pacijenti nakon moždanog udara, jake migrene ili druge vrste traume glave progovore drugačijim akcentom. Slučaj gospođe Liu sasvim je različit, s obzirom na činjenicu da je njen mozak prešao na drugi, ranije naučeni jezik. Stručnjaci navode da za kompleksan kineski jezik treba koristiti obe polovine mozga, dok se prilikom upotrebe engleskog jezika koristi samo jedna strana mozga. Većina modernih svetskih kompanija zaposlenima izdaje kartice kako bi se identifikovali prilikom dolaska na posao. Međutim, u švedskom tehnološkom kompleksu Epicentra otišli su korak dalje pa svojim zaposlenicima ugrađuju čipove ispod kože veličine zrna pirinča. Osim što otvara vrata, zaposleni pomoću njega moći će da plaćaju račune u kafićima i prodavnicama. Čip se ugrađuje između palca i kažeprsta, a ubrizgava se posebnom injekcijom. Hannes Joblad, pronalazač ovog čipa, smatra kako je ovo priprema za dan kada će drugi želeti da nas čipuju. Želimo da razumemo ovu tehnologiju pre nego što velike korporacije i vlade odluče da je vreme za to, a mi ćemo tada već znati kako ovi čipovi funkcionišu. Zelena ekonomija, odnosno projekti u oblasti zaštite životne sredine, predstavljaju razvojnu šansu za Srbiju i jedini su način da zemlje privuče strane investicije i poveća svoj rast i broj radnih mesta, ocenjeno je na konferenciji Zelena ekonomija. Tri ključna sektora za tranziciju ka zelenoj ekonomiji u kontekstu održivog razvoja za Srbiju su obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost i održiva organska proizvodnja, kazala je ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Pogodnost za korišćenje zelene energije u Srbiji leži u potencijalima biomase, energiji vetra, hidroenergiji i ostalim obnovljivim izvorima energije. Samo proizvodnja biogoriva bi prema nekim procenama u Srbiji mogla da zameni potrebe za oko 2,5 miliona tona nafte. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Srbije upozorio je da država mora da bude spremna na povećanje količine otpada koji će u narednim godinama morati da se zbrine, navodeći da je Agencija za zaštitu životne sredine Evropske unije procenila da će u narednih 10 godina količina otpada biti povećana 5 puta. Kompanija MK Fintelwind započela je izgradnju vetroparka u blizini Kule, u koju će biti investirano 15 miliona evra. Ukupna snaga vetroparka biće 9,9 megavata, a završetak radova očekuje se do 31. oktobra. Vetropark, koji se sastoji od 3 vetrenjače visine 178 metara, proizvodiće 27 miliona kilovat sati struje, što je dovoljno za potrebe blizu 8.000 domaćinstava. Najavljeno je da će uskoro početi izgradnja još jednog vetroparka vrednosti 11 miliona evra u okolini Vršca, koji će strujom snabdevati 5.500 domaćinstava. 8:14, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti,
novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina, 12. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko.
Svaki dan ti ne spavaš, zato znaš. Sećaš li se, ma, kad si bio radostan? Sećaš li se uopšte, ma, kad si bio radostan? Kreni ili oklevaj, sruši sistem ili ga podrivaj, posveti se vrednim, opet ponosan. Apatija te ubija, isti ti je svaki dan. Umi se sa izvora, pesmom koju šaljem ja, pesmom koju šaljem ja, umi se sa izvora. Glas naš ovde čuje se, nek se pesma pronese, mir i ljubav nek donese. Glas naš ovde čuje se, osadi drvo slobode, mir i ljubav su za sve oda. Svaki dan ti ne spavaš, zato znaš. Sećaš li se, ma, kad si bio radostan? Sećaš li se uopšte, ma, kad si bio radostan? Kreni ili oklevaj, sruši sistem ili ga podrivaj, osveti se vrednim, opet ponosan. Apatija te ubija, isti ti je svaki dan. Umi se sa izvora, pesmom koju šaljem ja, pesmom koju šaljem ja, umi se sa izvora. Glas naš ovde čuje se, nek se pesma pronese, mir i ljubav nek donese. Glas naš ovde čuje se, osadi drvo slobode, mir i ljubav su za sve. Posadi drvo slobode, mir i ljubav su za sve oda.
8:22, slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. 30. januara završeno je zimsko brojenje svih ptica vodenih staništa u zemlji, koje je deo međunarodnog popisa vodenih ptica, jednog od najstarijih monitoringa živog sveta na planeti. U tom popisu učestvovalo je 150 volontera iz čitave zemlje. Među njima je bio i Marko Šćiban iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste se probudili i danas rano, iako vam je ovo jedini dan kad možete da se naspavate, s obzirom na to da imate mnogo posla. Radili ste mnogo na ovom brojanju ptica, a sad pripremate i jednu publikaciju. Kako je prošlo brojanje? Koliko je to trajalo?
Hvala što ste nazvali ovako jako rano.
Nema na čemu, kad god hoćete.
Inače, u nas se radi nedeljom, tako da ovo je ovako sad jedinstvena situacija da smo ipak kući. Što se tiče samog popisa, možemo da kažemo, s obzirom da će danas biti jaka košava, da nam je koliko toliko u januaru, iako je bilo i hladno i maglovito i sve, ipak vreme bilo na našoj strani, tako da smo uspeli puno toga da obiđemo i zaista još ne znamo baš sve podatke kolika je pokrivenost. Međutim, već sad znamo da zaista smo uspeli da odradimo dobar deo toga. Odrađen je gotovo kompletan Dunav, jedan 50% toka reke Tise, preko 100 km reke Save, kompletan tok Zapadne Morave, jedan manji deo Velike i Južne Morave, tako da što se tiče vodotoka urađeno je dosta toga, a što se tiče stajaćih vodenih tela, akumulacija jezera, ribnjaka, to smo skoro sve najznačajne lokalitete u zemlji uspeli da obiđemo.
Brojale su se ptice sa brodova, čamaca, iz automobila, ali i peške, obilazili ste sve to. Kako to izgleda? Je li to stvarno brojanje? Vi stojite negde gde ne smetate pticama pa ih brojite? Kako se ne zabrojite? Kako to ide?
Pa zavisi od lokaliteta koje se obilazi. Ako se obilazi recimo reka kao što je Peške, rađena ceo tok ove Zapadne Morave, znači 220 km toka, to se deli u grupe i onda na delove reke, jel? I svaka ekipa onda radi taj jedan segment za jedan dan i već sledeći segment se radi drugi. E sad, ako ima recimo 4-5 ekipa koje rade jedan dan, a tokom jednog dana oko 15 km recimo da može lepo da se obiđe, onda ako ima 5-6 ekipa, to je nekih 70-80 km koji oni, kada se svi saber uspeju da obiđu za jedan dan, i za 3 dana otprilike bude gotovo urađen ceo posao, ukoliko mogu da se organizuje tako, ako vreme dozvoli. E sad, tokom tog svakog obilaska, svaka grupa je koncentrisana tako da pazi da ne broji iste ptice, jer uvek mora da se gleda u kom pravcu odleću, iz kog pravca doleću, šta je ostalo na vodi, šta nije, tako da to sve zavisi od same topografije i dešavanja na nekom vodenom telu uopšte oko brojača. A ukoliko se radi neko jezero, svakako da se prvo prebroje ptice koje su na samoj vodi i pritom obilazeći jezero, pošto uvek ptice mogu da se zavuku, da li u trsku, da li u neko udubljenje, neki mali zaliv, tako da uvek korisno i obići to jezero, takođe i biti na jezeru neko duže vreme. Mi praktikujemo da budemo do uveče, jer na uveče ptice dolaze da spavaju na vodenim površinama i tada se najviše grupišu, kao galebovi, guske, kormorani, tako da ih je tada najlakše izbrojati na jednom mestu, tako da sve zavisi od lokaliteta, koliko je značajan i inače da li, šta se na njemu dešava.
U Srbiji, u zavisnosti od vremenskih prilika, zimuje i do 400.000 jedinih ptica vodenih staništa. I to u okviru gotovo 120 vrsta. Jel sad očekujete, pošto još nisu podaci prebrojani i sređeni, jel očekujete otprilike takav broj ili nešto više, manje?
Pa, što se tiče ove zime, bila je onako, koliko je bila tipična, toliko je bila netipična. Zime su nam već postale toliko čudne da i sam narod ne zna gde da ih grupiše, šta se dešava. Imamo i danas poplave, dakle nešto baš čudno i netipično. A što se tiče ptica, mi već ovako bez kompletno sakupljenih na gomilu i sređenih, analiziranih podataka, možemo da znamo da ova godina, kako god da je bila hladna za novu godinu, da neće biti uobičajena kao što su neke ranije bile. Ono što je glavno netipično jeste da je gluvare patka, koja je inače najbrojnija kod nas i vrsta koja je kod nas i lovna vrsta i sve, uopšte nije bila brojna. Sad, da li je gnezdeći period vrsti u celoj zemlji dobrim delom propao ili su ptice otišle na sever zbog onog leda oko nove godine ili su jednostavno naše ptice odletele na jug ili negde na sever, pošto iako je kod nas bilo ledeno oko nove godine, u srednjoj Evropi je bilo odleđeno, tako da naše ptice su mogle otići da zimuju i severnije. Tako da ne znamo zapravo šta se sa našim pticama desilo, međutim na evropskom nivou, pošto se ovaj popis istovremeno radio u celoj Evropi i Africi, ćemo znati da li je došlo do pada brojnosti te vrste ili recimo samo su se one rasporedile drugačije nego inače. Dve druge vrste najbrojnije koje većinu ptica u Srbiji čine su rečni galeb i lisasta guska. One takođe nisu bile toliko brojne kao prethodne godine, ali recimo da možemo reći da se radi o nekim približnim ciframa. Tako da procenjujemo da neće biti neka maksimalno zabeležena brojnost kao do sada, ali da recimo između 200-300 hiljada ptica da smo ove godine otprilike prebrali.
Uočili ste i novu vrstu galeba?
Da, jedna vrsta je prvi put potvrđena kod nas sa fotografijama i sve. To je srebrnasti galeb. On se gnezdi u severnoj Europi. I ovaj prvi put da smo uspeli lepo i da ga slikamo u letu i baš da je onako čista slika, iz razloga što je to jedna jako kod nas retka vrsta, a inače ne predstavlja jako retku vrstu u svom delu orala, međutim retko zalazi u naše kontinentalne delove, međutim i to se dešava. Sad problem je što ima druge dve vrste, sinji i morski galeb, koji su kod nas veoma brojni i kojih je na ovom popisu ove godine bilo blizu 10.000 u Srbiji. E sad, među 10.000 naći jednog koji je jako sličan njima nije baš lako, ali sa optikom koju smo imali i već malo izoštenim očima smo uspeli da ga zabeležimo i lepo zdokumentujemo i naravno to će biti uskoro i objavljeno.
A što odgovara srebrnastom galebu? Je li to što se on ove godine pojavio kod nas govori nešto o klimatskim promenama ili su neki drugi razlozi u pitanju?
Pa to je više, razlozi su promene među nama, odnosno obratili smo pažnju, tražili smo ga i jednostavno sigurno da ih je među tih 10.000 bilo i više, ali pošto mlade ptice i nezrele ptice, pošto galebovima treba nekoliko godina da sazru, one su veoma slične, vrlo lako, sem ako se uhvati u ruke ili ako nije jako tipičan primjerak, mogu da se dokaže da se radi o toj vrsti. Naravno, nije samo slučaj s galebovima, nego i sa drugim nekim vrstama. I opet ne samo ptice, već i uopšte. Tako da vratno ih je bilo i više kod nas, ali mi smo tu uspeli da sigurno zabeležimo samo jednog primjerka. A inače, kod nas ima desetak vrsta galebova koji se kako redovno, tako i povremeno pojavljuju. Tako da, kod te grupe, pošto su one i velike lutalice, uvek mogu da se pojave i još neke nove vrste iz Severne Amerike i tako dalje.
Vi ste, dok ste brojali ptice, obraćali pažnju i na krivolov, pošto je to kod nas, nažalost, rašireno, i to zbog lovnog turizma. Lovi se svuda, love se sve vrste, ne obraća se pažnja na to šta je dozvoljeno, šta nije. Kakva su tu iskustva? Jeste li primetili prosto na licu mesta nešto? Za ovo se zna već godinama, ali da li je tu bilo nekih interesantnih momenata?
Pa, što se tiče te malo tužnije, lošije tematike, to smo nažalost svakako obeležili. Kao što svi znamo, početkom januara je bilo puno, odnosno većina vodenih površina, sem teku brzo tekućih reka i velikih reka, je bilo zaleđeno iz razloga što su temperature bile veće od minus 10. Na tim temperaturama i Dunav lagano počinje da ledi. Dakle, ptice su bile koncentrisane ili na samom Dunavu ili na drugim tim brzo tekućim rekama, a dok je na jezerima, akumulacijama, ribnjacima, vodene površine su bile ili potpuno zaleđene ili su postojala jako mala otvorena okna. Sad, za ptice vodenih staništa koje smo mi brojali, konkretno vrste koje se kod nas love, a to su patke i guske, a njima je stanište bilo poprilično u smislu njihovog opstanka ugroženo, zato što one na zaleđenoj vodi ne mogu da žive, odnosno beže sa zaleđenih voda iz razloga što su tad lak plen. Lisice mogu da ih pojedu, kerovi, jazavci, tako da one te teški uslove gledaju da izbignu, tako da se onda koncentrišu na tim malobranim nezaleđenim vodama. E sad, problem je što se kod nas u Srbiji dobar deo zemlje predstavlja lovište i svakako krivo lovište, tako da u takvim uslovima je trebalo kod nas zaustaviti lov. Međutim, kod nas se lovilo svuda i posebno na tim mestima gde su ptice ostajale, tako da naravno ima tu izuzetaka i svega, ali mi smo zaista beležili lov gotovo svuda gde smo išli.
A jeste li tako beležili inspekcije?
Inspekcije nismo zabeležili. Inspekcije su u Srbiji vjerojatno najređa i najugroženija vrsta, ne samo za prirodu i zaštitu prirode, nego...
Pa da ih zaštitimo.
Pa oni...
Pošto očigledno da im treba zaštita. Ja pretpostavljam da, pošto se svi žale, kogod ima problem, žali se na neažurnost inspekcije, očigledno da imaju neki problem, možda im neko smeta, ucenjuje ih, ne da im da rade i tako, pa eto da ih zaštitimo.
Pa da, pa pitanje da li su inspekcije uopšte divlja i slobodna vrsta ili su onako više neka pripitomljena. Sad, to je pitanje kako ih možemo kategorisati, ali definitivno što se tiče zaštite prirode i što se tiče ove tematike koje se bavimo, nismo popisali među tih 200-300 hiljada ptica nijednog inspektora. Izuzev ljudi koji se bave pticama u državnim institucijama, u zavodima za zaštitu prirode, na fakultetima, koji su isto brojali sa nama. Međutim, oni nemaju baš taj status inspektora, mada eto, ni oni nisu uspeli da nešto zabeleži, ako svi mi građani koji živimo u Srbiji, pa i ti i ljudi koji su zakusani u državnim institucijama, ako vide ne samo krivolovce, nego bilo kog ko krši neki od naših zakona, može da to prijavi. Tako da svi smo mi u ovom januaru na neki način bili inspektori, ali ne fokusirani na hvatanje ko to krši, nego više na popisivanje kakvo je stanje uopšte na terenu.
Pored 150 volontera, popis je pomogla i Direkcija za vodne puteve Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Vojvodina šume, Republički i Vojvođanski zavodi za zaštitu prirode, upravljači brojnih zaštićenih područja i uprave ribnjaka, znači učestvovale su u tome i institucije. E sad, kažu neki ornitolozi koji se decenijama bave tim poslom, da je problem u Srbiji što ne postoji ozbiljan monitoring ptica i da podatke kojima raspolažemo ste upravo vi volonteri obezbedili, dakle članovi različitih udruženja. Kakva je situacija, je li to stvarno tako? Imamo li mi institucije koje bi trebalo time da se bave? Kažu da je situacija bila mnogo bolja nekih ranijih decenija, ne znam, pre 20-30 godina, kad se malo drugačije to gledalo i radilo.
Pa sad, samo mala ispravka je da nas je ove godine učestvovalo više praktično nego nikad. Znači, radi se o nekoj brojci preko 200 ljudi. Mm-hmm. Bilo je, kako se zove, i najveća pokrivenost na zemlju ikad. Koliko radimo, zaista je bila dobra pokrivenost i istočne i jugoistočne Srbije, jugozapadne, znači praktično smo uspeli i celu zemlju da pokrijemo. Međutim, kako ovo je između ostalog i volonterski posao, baš zbog toga da bi bio siguran svake naredne godine, lako je za novac, onda kao što novac uvijek može da zakaže, a ukoliko bi bio plaćena neki godina izostane finansiranje toga, u tom slučaju on se ne bi desio. Nama je jako važno, ne samo nama nego u cijeloj Evropi je važno da se ptice na ovaj način broje svake godine, pa iz toga ovo predstavlja volonterski neki program. Međutim, da bi uspeli uopšte da obiđemo sve vodotoke, recimo u Srbiji, koja jeste mala država, ali opet ima ogromnu kilometražu vodotoka, na primjer Dunav je samo preko 600 km toka, plus sve svi Dunavci, sve Mrtvaje koje su na njemu, Sava ima preko 200 km, Tisa ima preko 200 km, dakle radi se o velikim kilometražama, Morave sve tri zajedno imaju preko 1000 km, tako da to sve kada se sabere, radi se o ogromnoj kilometraži, što je posebno ovim zimskim uslovima teško da obiđemo, tako da je dosta teško izvodljivo, ali nekako uspemo da se organizujemo i to da pokrijemo.
Pa dobro, šta ćemo sa onima kojima je to posao, ali imamo mi ljude u Srbiji kojima bi to trebalo da bude posao, da imaju ozbiljne podatke koje su sami našli i do kojih su sami došli.
Pa nažalost...
Mislim, da budemo konkretnije, Marko, ja ne znam da li vi izbegavate da kažete nešto na račun toga i trudite se da to nekako budete fini ili vam se još spava. Dakle, imamo institucije koje bi trebalo to ozbiljno da rade, da se radi monitoring kada su u pitanju ptice, da imamo podatke vezane za ptice, ali mi to nemamo. Znači, oslanjamo se kao zemlja na ono do čega dođu volonteri. Ne samo sada u ovom brojenju zimskih ptica, nego uopšte.
Pa nažalost u Srbiji, ali opet i ne samo Srbiji, ne treba ni nas crniti samo iz većine, ne radi se monitoring daleko važnijih stvari nego što su ptice. Nažalost i ptice, ajde sad radimo ovaj zimski monitoring, tu sakupimo neke vrlo zanimljive i lepe podatke. Međutim, da bi znali šta se zapravo dešava sa pticama i opet, kažem, ne samo pticama nego i drugim oblicima života koji žive kod nas, poljoprivredom, financijama, bi trebalo zaista da se bavi na nekim, opet možda će sad ispasti kao da se za te druge stvari ne radi ništa. Međutim, kako svi kritikujemo stanje u zemlji, tako onda ispada da se možda i ništa ne radi, ako to nije uvek slučaj. E sad, što se tiče ptica, budući da su ptice veoma mobilne, da ih ima jako puno i recimo svuda, jako je teško na velikom nivou, odnosno na, u celoj zemlji prikupljati podatke, iz razloga što je to relativno spor posao i odraditi jedan ribnjak samo otprilike predstavlja ne celodnevni, ali dva ribnjaka su recimo dovoljna za jedan dan. E sad, na svu kilometražu reka i svih jezera ribnjaka koje smo obilazili, ovaj, potrebno je zaista, eto, kod nas je bilo oko 200 učesnika, nisu svi eksperti brojači, ali su svi pomagači ili zapisivači ili ono. Zaista takva jedna gomila ljudi koja bi, koja kod nas sad u nevladinoj organizaciji Društvo zaštite i proučavanje ptica Srbije koja je radila, mi toliki broj nemamo zaposlen u ovaj, institucijama. U državnim institucijama imamo negde 10 do 15 ljudi koji se bave pticama, što je svakako premalo i Dunav da se uradi kompletno, a ne sve ostalo. Tako da što se tiče, naravno, ako su oni zaposleni institucijama, onda imaju jel, i neku obavezu da prate to i da ovaj, učestvuju. Međutim, premalo ljudi je kod nas zaposleno na tome. Dakle, imamo manjak i uvek smo na toj tankoj ivici da neki ljudi, baš zbog nemaštine u kojoj žive, ne mogu da rade onako koliko bi radili, da prikupljaju podatke koje bi mogli da prikupljaju, tako da to je neki problem. Je sad,
taj problem bi mogao da bude rešen kada bi oni kojima je to posao radili ono što im je posao, a vi svi volonteri u svojim udruženjima imali ipak dovoljno sredstava koje dobijate od države da možete da maksimalno pomognete kao što već i pomažete. Marko, hvala vam.
E, samo da moram da završim, da ne ispane da oni koji su u državnim institucijama imaju svoje poslove koji su već, jel, zaštita prirode i ne samo ptica, već i ostalo. I oni su nam bili ove godine velika ispomoć. Bez njih ne bi ni uspeli da odradimo ovoliko. Dakle, Zavod za zaštitu prirode, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu, za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, javno preduzeće Vojvodina šume, nacionalni parkovi, recimo Tara, onda opet Plovput, javno preduzeće, oni su nam svi pomogli, bez njih mi ne bi uspeli ovaj ogroman posao da uradimo. Dakle, mi smo se nekako gledali uskladiti sa njima, raditi to za vreme njihovih aktivnosti koje su imali, tako da smo svi zajedno uspeli da se organizujemo. Inače, ovaj zimski popis je više volonterska stvar, u smislu da nigde u svetu ne može državna institucija da to urade. Međutim, na državnom nivou može da se organizuju druge stvari. Naše društvo, recimo, od naše države u Srbiji gotovo da ne prima sredstva, tako da ne znamo zašto, ali jednostavno ovde u samoj državi se jako malo za to odvaja, što je i logično s obzirom na probleme koje sve imamo i opšte stanje, ali opet to nije izgovor, već naša obaveza, tako da se nadamo da će u budućnosti to da se promeni i da možemo zajedno sa ovaj, državom, sa ministarstvima da radimo na svim ovim brojnim problemima koji su izazov za spas ovo malo prirode što nam je ostalo.
Marko, hvala mnogo.
Nema na čemu.
Vi ovo Marko Šćiban iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vue. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milords qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça, je l'aurais jamais cru. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milords qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça, je l'aurais jamais cru.
Anketa Udruženja Fokus na osnovcima i srednjoškolcima pokazala je da je 11, 12 i 13 godina vreme kada počinju sa seksualnim odnosima. Istovremeno samo 33% mladih informacije o tome dobija od roditelja, a samo 6% devojaka ide kod ginekologa. Zato i ne čudi što ima onih koje misle da je test za trudnoću zapravo vid kontracepcije. Godišnje u Srbiji 16.000 maloletnica ostaje u drugom stanju, od čega se 90% trudnoća nasilno prekine. Psiholozi upozoravaju da su današnji tinejdžeri nezreliji od ranijih generacija u tim godinama. U seksualne odnose ulaze bez sopstvene zrele odluke, već iz potpuno pogrešnih motiva. Međutim, ni odrasli, kada je u pitanju abortus, ne pokazuju mnogo više zrelosti. Broj namernih prekida trudnoće raste, abortus je u Srbiji i dalje vid kontracepcije, jeftin je u odnosu na cene u razvijenim zemljama i prvi smo u Evropi po broju prekinutih trudnoća. U organizaciji Centra za reproduktivnu etiku za bebe održana je tribina pod nazivom Abortus individualne i socijalne implikacije, na kojoj se o namernom prekidu trudnoće govorilo sa različitih aspekata. Učesnici su bili dr. Dragana Dinić, sociolog sa Instituta za političke studije, ginekolog dr. Paja Momčilov, predsjednik etičkog odbora Srpskog lekarskog društva, magistar Mila Todorović, predsjednica udruženja Centra za bebe i magistar Vesna Radeka, predsjednica udruženja Izaberi život iz Novog Sada. Mladih danas u Srbiji ima 15,2%, a starih 16,6%, i to je prvi znak izumiranja nacije. Početak kraja jednog naroda je kada stanovništvo starije od 65 godina bude 2,5 puta veće od ostalog stanovništva, a mi smo na dobrom putu da nam se to desi. Predviđa se da će za 15 godina u Srbiji nestati svako četvrto selo, ukupno 1200. U 2000 sela nema ni jednog stanovnika, a u ostalim selima ima 260.000 muškaraca koji su se približili 50. a neoženjeni su. Sociolog dr. Dragana Dinić sa Instituta za političke studije i iz Udruženja Opstanak protiv bele kuge.
Srpski narod je sve malobrojniji. Popis 2007. pokazao je da imamo 7,5 miliona nešto više stanovništva, a već 2011. taj broj je smanjen na 7 miliona 186 hiljada. Imali smo projekciju rađenu 2002. godine šta će biti sa brojem stanovnika naše zemlje do 2017. kada je iskazana verovatnoća da će to biti 7 miliona 192 hiljade. Pogledajte ovu cifru koju već imamo na popisu 2011. već je 7 miliona 180 hiljada. Znači, očekujemo pad za preko 400 hiljada stanovnika do sledećeg popisa. Procene zasnovane na trendu sadašnjeg kretanja kazuju da će za 100-150 godina na prostorima Balkana Srba biti samo u enklavama, a ostali će živeti u rasejanju. Stručnjaci tvrde da je za održanje naroda i njegove kulture neophodna stopa fertiliteta od 2,11 deteta. Šta to znači? Da bi imali prostu zamenu generacija, roditelji bi trebalo da rode bar dvoje dece da zamene svoj život nekim mladim životom. Ali ima mnogo onih koji ne mogu da rađaju decu iz bilo kojih razloga. Potrebno je i za njih roditi jedno dete. Znači, bar tri, da bi se stanovništvo stacionarno očuvalo u istom obimu. Ukoliko želimo da povećamo broj stanovnika, onda to mora da bude mnogo veća stopa fertiliteta. Istorijski gledano, ni jedna kultura nije opstala pošto joj je stopa nataliteta pala ispod 1,9. Stopu nataliteta od 1,3 nije moguće preokrenuti u pozitivnom smislu i obnoviti stanovništvo, jer bi tu trebalo 80 do 100 godina da se utiče na povećanje broja stanovnika različitim pronatalitetnim merama da bi se ostvario pozitivan napredak, ali ne postoji ni jedan ekonomski poznat model koji bi finansirao i izdržavao stanovništvo jedne zemlje za to vreme. Znači, ako padne stopa fertiliteta ispod 1,3, to stanovništvo je zauvek izgubljeno. Nažalost, 2010. kod nas je stopa fertiliteta već bila 1,4. Srbija je najstarija zemlja u Evropi i svetu, i tu živi oko 1,3 miliona starijih od 65 godina, što čini 17% stanovništva. Vidite, u jednoj zemlji koja je enormno stara, sa prosečnom starošću preko 42 godine, koja se istovremeno suočava više decenija sa belom kugom, pričati o abortusu malo je problematično. Svi bi da se rađaju deca što više, a ima onih koji zagovaraju abortus. Ima onih koji se energično protive abortusu. Ja ne bih danas da polarizujemo ta dva mišljenja, ali ćemo ispričati neke stvari koje mogu da nam pomognu. Zašto se u Srbiji rađaju deca veoma malo, i to u dugom vremenskom periodu? Zato što je smanjen kontingent, grupa starosna do 19 godina, zato što je dugotrajno siromaštvo, zato što je nezaposlenost enormna i rastuća, zato što dolazi do napuštanja sela, do migracija ka drugim gradovima i državama, zato što dolazi do odlaganja braka i roditeljstva, zato što se pribegava abortusu kao kontraceptivnom sredstvu, zato što je došlo do porodične iscrpljenosti i destruiranosti, ona porodica koja je uvek bila sigurna baza, koja je pružala podršku posle 10-15 godina od svih ratnih razaranja, ekonomske krize, sankcije i svega onoga što smo preživjeli, jednostavno više nema nikakve rezerve kojom bi mogla da interveniše. Takođe, imamo nedostupnu i nedovoljnu zdravstvenu zaštitu, indiferentnost donosioca odluka koji se sete problema nataliteta samo u predizbornim kampanjama i svi nam se zakunu da će na tome strašno raditi, a potom, kad dođu na vlast, ne samo da zaborave, već povuku dijametralno suprotne mere od onih što su proklamovane u strategiji populacione politike Srbije, pa imamo ukidanje trudničkog bolovanja, ukidanje svih onih regresa za obdanište ili u velikoj meri, pa imamo ukidanje svih drugih stvari vezanih za mere podrške natalitetu i porodici. Takođe imamo medijsku neosetljivost. Evo danas, svaka čast, mediji su iskazali interesovanje, ali uglavnom kad na ovu temu pričamo, mediji su gluvi. Vi imate samo onu svadbu masovnu koja se organizuje jednom godišnje, imate Vreme je za bebe, jednu od retkih emisija koja prati rađanje i porodicu, i ja mislim da više i nemamo nešto što je za tu priču vezano. Takođe imamo versku zatvorenost. Mnogo puta smo apelovali na verske organizacije da nam pomognu u tome, međutim nismo naišli na dobar odgovor. Jednostavno oni se drže svoje priče, idu po strani, ne žele sa nama u tandemu ili imaju neke isključive zahteve kojima mi ne možemo da se priklonimo, tako da sa verskim organizacijama nismo mogli da nađemo zajednički jezik, a bilo bi jako lepo versku nastavu u školama iskoristiti za ovu priču. Država je naravno pokušala da napravi nekakav pomak donoseći određene propise, ali to je sve ostalo mrtvo slovo na papiru. To nas naravno mnogo ne uznemirava, jer je takođe poznato u nauci da sve mere države koje ona preduzme za podsticanje rađanja samo za 10% mogu da povećaju natalitet. Dakle, ne nešto drastično mnogo. Ako gledamo sa aspekta države, ona bi mogla da se potrudi bar za tih 10%, ali sve ostalo je na nama i na nekim drugim faktorima. Svetska demografska kriza. Ovde hoću da vam ukažem samo na jedan fenomen koji je trenutno prisutan. Svetski lideri smatraju da ima preterano mnogo stanovnika na zemljinoj kugli i da tanji broj stanovnika. Još od Malthusa su takve teorije bile, a danas Bill Gates, kompanija Monsanto, ljudi bliski Beloj kući i mnogi drugi zagovaraju kroz navodno teorije zavere, a u stvari kroz zaveru na delu, da treba učiniti sve da se smanji broj svetskog stanovništva i zagovaraju onu priču o zlatnoj milijardi. Znači ovih 8-9 milijardi koliko ih sada ima, da se svede na 1 milijardu. To je jako puno ljudi koje treba eliminisati. Naše društvo je konzervativno kada se radi o seksualnom obrazovanju. Mnogo puta je bilo pokušaja uvođenja seksualnog vaspitanja u škole, međutim od toga nije ništa bilo i sada se pokušava na neki drugi način, evo i ova tribina želi da promoviše jedan novi koncept kako da se dođe do mladih na vreme, kako da se pomogne mladima da nešto ne učine što ne treba. Bila je 10-godišnja kampanja u Americi i oni su se suočili sa tim problemom vezan za teenager pregnancy. Kampanja je završena, u nju su se uključili i kongres, i sve ustanove, obrazovne, crkve, nevladine organizacije, sportisti, glumci, svi su podržali kampanju, ogromna su sredstva uložena i uspeli su za 40% da smanje maloletničke trudnoće i maloletničke porođaje upravo tom jednom kampanjom, ali je 10 godina trajala i stvarno je išla sa svih strana. Poenta te kampanje je bila odložiti seksualne odnose za punoletstvo. Dakle, ne pristupati seksualnom činu u periodu kada niste zreli za roditeljstvo, kada niste zreli za odgovorno roditeljstvo i za odgovorno rađanje i podizanje dece.
Bila ovo sociolog dr. Dragana Dinić. Govorimo o tribini i slušate snimke sa tribine Abortus, socijalne i individualne implikacije u organizaciji Centra za reproduktivnu etiku za bebe. Ovaj centar najavljuje početak rada informativnog i savjetodavnog centra gde devojke i žene mogu da steknu adekvatna znanja o zaštiti reproduktivnog zdravlja i da dobiju važne informacije u situaciji neplanirane trudnoće. Cilj centra je da se na Vračaru, jednoj od najstarijih beogradskih opština, individualnim savjetovanjem, ali i planiranim edukacijama, pre svega u školama, podigne svest o važnosti očuvanja reproduktivnog zdravlja, predupređivanju abortusa i promovisanju roditeljstva, kako bi dugoročno gledano došlo do podsticanja nataliteta i povećanja reproduktivnog kapaciteta nacije. Čućete predsjednicu Centra za reproduktivnu etiku za bebe, magistra Milu Todorović.
Danas kada govorimo o abortusima, susrećemo se sa nekim vrlo interesantnim trendovima za koje ne bih mogla da kažem da su pozitivni, ali evo jednostavno ćemo reći nešto više o njima da znate koji sve trendovi danas postoje. Možda ste imali prilike da čujete za selektivne abortuse, to je jedna, da kažemo, tradicija u poslednje vreme, nažalost, koja je evidentna u zemljama poput Kine i drugih azijskih zemalja, na primjer Indije. Međutim, ona je sada, kažemo, pred našim vratima, budući da je situacija, na primjer, u Crnoj Gori alarmantna po tom pitanju. Šta znači selektivni abortus? I to zapravo znači ciljno uništavanje ženskih fetusa iz određenih kulturoloških razloga, pritiska sredine, vrši se zapravo pritisak na žene da rađaju mušku decu ili barem da taj prvi potomak jeli bude muškog roda. Takođe, jedna vrlo negativna tradicija koja se može primetiti u poslednje vreme jeste i razvoj takozvanog abortus turizma. U pitanju je jedan mađarski sajt gde se sada reklamiraju različite vrste abortusa. Znači, vi možete da, pored toga što ćete uraditi ovu intervenciju, posetite i neki grad, pa se tu reklamira između ostalog i Beograd i Srbija, pa su tu neke cene jeli, abortusa, pa se onda reklamira, na primjer, ordinacija jedna u Subotici, gde, kaže, možete da izvršite abortus bez jezičke barijere, jeli, pošto je u pitanju mađarski sajt. Onda sada možete da odete, na primjer, do Beča, gde je cena mnogo veća, a naravno ta cena raste kako odmiče zapravo ta nedelja u kojoj bi se radio abortus i naravno sve zavisi koje prevozno sredstvo koristite, da li avion ili voz. Broj adolescentnih trudnoća raste, dakle prema nekim istraživanjima koje imamo, otprilike 16.000 jeste adolescentnih trudnoća, što je vrlo visok stepen u odnosu na trudnoće iz drugih zemalja. Takođe, preko 90% tih trudnoća jeste neželjeno i završava se abortusom. Takođe, svaka šesta devojka do 19. godine imala iskustvo abortusa, a slična situacija je i sa studentskom populacijom, dakle, prema određenim istraživanjima, čak 60% studentkinja prekida zapravo trudnoću kao neželjenu. Ponovo ova statistika, dakle, kojom se manje više manipuliše, zvanična statistika se kreće između 22.000 i 23.000 abortusa. To bi značilo da otprilike imamo veliku diskrepanciju u odnosu na ovu nezvaničnu statistiku, znači koja iznosi 150.000 do 200.000 abortusa. Opet kažem, to su neke cifre koje se pojavljuju. Zbog čega i to mogu da objasnim, dakle, te statistike vode poreklo praktično od statistika koje su se vršili za teritoriju cele bivše Jugoslavije kada su se obrađivali statistički podaci iz klinika, dakle državnih klinika gde su rađeni abortusi. Od 90. godine je uvedena privatna praksa, tako da praktično mi nemamo sve podatke koje bi nam bili potrebni da bismo pratili statistički zapravo ovu intervenciju. Koje su žene ovde najugroženije? Za razliku od većine drugih zemalja gde je, kažem, odnos između nekih trudnoća koje su praktično vanbračne, gde je odnos 50% u odnosu na broj žena koji vrša ovu intervenciju u braku, dakle taj odnos je 50-50%, kod nas veliki broj žena koje su u braku rade abortuse i to je ono što je za nas alarmantno. Tako da govorili smo o tome da postoji taj trend jednog deteta ili dvoje dece, vrlo su ugroženi, dakle treće, četvrto i svako naredno dete, takođe i sva vanbračna deca. E sad mi možemo da spekulišamo o tome koji su razlozi, ne znam, da li vi imate neki svoj stav, zbog čega smo mi, da kažemo, lideri, neslavni lideri u ovoj statistici, zašto u Srbiji postoji tako visok stepen abortusa. Mislim da je to skup nekih elemenata. Što se tiče savjetovališta, ne možemo da kažemo da njih nema, njih ima dovoljno, evo navešćemo neke. Recimo, na samoj opštini gde se nalazimo imate savjetovalište, recimo, pri Domu zdravlja, to je savjetovalište za mlade, pa onda ako ostanete trudni, za trudnice, za odličan razvojno savjetovalište. Takođe, imate i na studentskoj poliklinici za nešto stariju populaciju, pa imate na institutu za majku i dete, takođe Republički centar za planiranje porodice. Znači, na svim tim mestima možete dobiti vrlo značajne informacije kada je u pitanju reproduktivno zdravlje mladih. Mislim da je jedan od osnovnih problema zbog čega je abortus u ovako visokoj meri prisutan na našem području jeste nedovoljna informisanost žena. Savjetovališta postoje, ali prema nekim istraživanjima, dakle, ona su vrlo slabo posećena i to je svega nekih 7% devojka i žena koja ova savjetovališta posećuje. Znači, nama je važno i mi smo to sebi postavili kao cilj centra za bebe, znači da nismo u prvoj liniji psihološko savjetovalište, već pre svega informativno savjetovalište, jedan informativni i savjetodavni centar kako da žene dobiju određene informacije, znači mlade devojke i žene i žene, kako da budu blagovremeno i dovoljno informisane o posljedicama abortusa. Žene se često informišu preko interneta, preko prijatelja, to je jednostavno jedna kulturološka stvar da prosto teško posežemo za pomoći koja nam je potrebna. Vrlo mali broj žena zna koje su opasnosti od abortusa, sad koji su razlozi za to, opet možemo da diskutujemo o tome. Znači, jednostavno se smatra da abortus u fizičkom smislu, u smislu medicinskih posljedica, nije neka intervencija koja ostavlja opasnost po zdravlje, a da ne govorimo o tim psihičkim posljedicama o kojima se vrlo malo govori i zna, i to upravo motiviše žene da koriste zapravo abortus kao vid kontracepcije i zapravo to je razlog zbog čega dolazi do tih ponovljenih abortusa. Ono što možemo da postavimo pitanje je zašto je abortus takva psihološka trauma za ženu i tako teška odluka koju žena mora doneti ako je prirodno uraditi abortus. Nešto o čemu želim da govorim jeste zapravo sagledati abortus sa stanovišta devojke ili žene koja abortus radi i činjenica je da te psihičke posljedice i taj takozvani postabortivni sindrom nije uvršćen u određenu vrstu fenomena koji se obrađuje sa psihološkog stanovišta, ali suština je da žene koje su imale abortus se susreću sa određenim posljedicama koje su vrlo ozbiljne. I sad pokušat ću da objasnim kako to u stvari izgleda. Žena koja zapravo uradi abortus nalazi se u jednoj situaciji kada potiskuje negativna osjećanja. Sa druge strane, ukoliko izgubimo voljenu osobu, u svakoj kulturi je prihvatljivo da postoji jedan proces tugovanja. Znači, desi se ceremonija sahrane, donosi se cveće, opraštamo se sa tom osobom, pale se sveće i tako dalje, već šta je za koju kulturu simptomatično i onda zapravo nastupa taj prirodni proces žaljenja. Međutim, kod abortusa situacija je drugačija i praktično sve te negativne emocije sa kojima se žene susreću, one su vrlo brojne. To je osjećanje srama, krivice, samoosude i tako dalje. Znači, sva ta osjećanja se potiskuju. E sad, u zavisnosti od, da kažemo, mentalnog kapaciteta ličnosti ili u zavisnosti od tih mehanizama, odrbenih mehanizama koji mogu biti vrlo suptilni, zavisi koliko će, da kažemo, to stanje trajati. Praktično se dešava da žene vrlo dugo uspevaju da se izbore, da kažemo, sa tim potisnutim emocijama, sve do jednog trenutka kada ne dožive potpuni krah u toj emotivnoj sferi, pa čak i u fizičkoj sferi, dakle kroz manifestaciju određenih psihosomatskih manifestacija. Ono što je važno jeste da se ti simptomi ne javljaju samo kod devojaka i žena, već i kod mladića. Neki su identični, neki naravno zbog specifičnosti pola i odudaraju. Kod žena to su razni strahovi da će biti kažnjena, doživjeti neku nesreću, poremeće sna, noćne more, flashbackovi, sindrom godišnjice abortusa. Ono što se često govori da zapravo nema nikakvog uticaja, psihološkog uticaja na žene koje vrše abortus, jeste jednostavno nedostatak dugoročnih ispitivanja. Znači, da li postoje u Srbiji dugoročna ispitivanja koja prate ženu koja je imala abortus, recimo u periodu od nekoliko godina ili možda čak 10 godina. Dešava se da žena najpre osjeća olakšanje kada uradi abortus, prosto se, to je neko instant rešenje, rešena je neka njena trenutna situacija, a onda dolazi zapravo upravo zbog ovog potiskivanja do određenog intenziviranja takvih negativnih osjećanja, pogotovo u periodu kada bi beba trebala da se rodi ili kada je u pitanju godišnjica abortusa. Ti simptomi se posebno aktiviraju nekim periodima života, često u klimaksu, i onda vrlo često imamo situaciju da kod žena zapravo, žene vrlo retko pričaju o tome i prođe, kažem, puno godina, one tek u nekom periodu, možda kada prođe reproduktivni period 50-60 godina, otvoreno počnu da govore o tome i zapravo upravo ovi simptomi onda izađu na površinu. razni drugi simptomi, anoreksija ili bulimija, zloupotreba psihoaktivnih substanciji i tako dalje i tako dalje. Ono što je za nas važno jeste vrlo redukovano ulaganje u drugu decu, znači žena koja je imala abortus prosto ima smanjen kapacitet emotivnog ulaganja u drugu decu. Što se tiče postabortivnog sindroma kod mladića i muškaraca, mislim da kada govorimo o abortusu je takođe važno da govorimo o tome kako abortus utiče i na mladića i na muškarca, a ne da kažemo da je praktično sav taj teret nose žene. Potpuno nesvesno, dakle, mladići koji su imali devojke koje su jeli, uradile abortus, a to se naravno odnosi na supružnike, mogu se suočiti sa čitavim nizom problema koje nastaju zbog tih potisnutih osjećanja. Nesvesno svaki muškarac, čak i ako je vrlo mlad, zapravo želi i ima potrebu da bude zaštitnik porodice, ima to prirodno usađeno osjećanje za roditeljstvo. Ako mu tako nešto bude onemogućeno, on takođe potiskuje određenu traumu koja opet u određenom periodu se manifestuje. Najčešće kod muškaraca, kod mladića se te zapravo tendencije javljaju u smislu ljutnje, gneva, agresivnog ponašanja, porodičnog nasilja koje je vrlo prisutan kod nas. Mi danas gradimo sigurne kuće, čitamo svakodnevno statistike koliko je žena ubijena, ali niko ne postavlja pitanje šta je uzrok tog nasilja, šta dovodi, zašto je naše područje takvo da postoji vrlo rašireno porodično nasilje. Razni oblici zavisnosti, vrlo specifični od kocke, alkohola, narkotika, pornografije, takođe nestabilni odnosi sa ženama i tako dalje. E sad zamislite situaciju gde zapravo jedna mlada žena, žena u nekim kasnim periodu, još uvek reproduktivno, zapravo uđe u partnerski odnos ili ostane u partnerskom odnosu u kome se nalazi ovako neisceljena ili prosto nije prošla određenu terapiju i takođe susretne jednog ovakvog muškarca koji je takođe se suočava sa ovim simptomima. Imamo kao rezultat vrlo nesređene, disfunkcionalne porodične odnose. Na koji način to može da se spreči? Naša ideja jeste da upravo krenemo sa edukacijama, znači da pored svega što su moji prethodnici naveli, znači vodimo računa i o demografskoj situaciji, o zaštiti reproduktivnog zdravlja. Takođe je važno da vodimo računa o tome da abortus ostavlja psihičke posledice, ostavlja psihičke posledice na mlade ljude. Znači potrebno je da pre svega mladi ljudi budu edukovani, da abortus može da ostavi traga na njihovu psihu. Takođe da edukujemo i roditelje, jer su roditelji često ti koji vrše pritisak da kada dođe do abortusa da se on uradi. Postoje određene sredine gde se zaista vrši pritisak da se ta trudnoća završi abortusom. Dakle, postoje tu čitav niz implikacija o kojima možemo govoriti. Složila bih se takođe sa mojim prethodnicima da bi trebalo favorizovati kasnije stupanje u seksualne odnose, a ranije stupanje u brak. I prosto mislim da je to jedan model koji bi jedini mogao da zaživi, zaista svako drugo rešenje ide u nekom potpuno drugom pravcu.
Bila ovo Mila Todorović, predsjednica Centra za bebe. Za nekoliko minuta čućete o čemu je još bilo reči na tribini Abortus, socijalne i individualne implikacije.
That's because I've got a worried mind. And oh, the world's in an uproar. A danger zone is everywhere. Everywhere. Just read the paper. Just exactly what's worrying me. Yeah, the world's in an uproar. The danger zone is everywhere.
finds me hoping everything's all right. The world's in an uproar and the danger zone is everywhere.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Na tribini Abortus, individualne i socijalne implikacije govorila i magister Vesna Radeka, predsjednica udruženja Izaberi život iz Novog Sada, i to iz perspektive prava nerođenog deteta.
Poenta o kojoj želim da govorim danas jeste da upravo to nerođeno ljudsko biće nema mogućnost da bira za sebe život, nego neko drugi donosi tu odluku. U nekim časopisima, evo baš jedan tinejdžerski časopis je u pitanju, u članku pod nazivom Bez moralne pridike, znači abortus bez moralne pridike, sama procedura abortusa je opisana. Rečeno je u nekom smislu, pa zašto se brineš, govori toj nekoj tinejdžerki. To je isto kao aspiracija nosa, samo je u pitanju aspiracija materice. A da li je stvarno isto kad bismo proanalizirali sadržaj iz nosa i sadržaj iz materice, biološki bismo dobili sasvim drugačiji materijal. Nažalost, među našim ženama vlada veliko neznanje vezano za samo prenatalno razviće deteta. I vi, pošto ste većinom ovde mladi, želim da vas stvarno ohrabrim da budete dobro informisani i da znate kako se razvija ljudsko biće. To može da bude za vas važno ako dođete u situaciju krizne, odnosno neplanirane trudnoće. Mi radimo u savjetovalištu u Novom Sadu koji se zove Izaberi život i svakako smo imali situacije da su nam dolazile srednjoškolke da urade test za trudnoću i tada bi se ustanovilo da li je test pozitivan ili negativan. Sa devojkama vašeg uzrasta koje su ostale u drugom stanju neplanirano, želim da kažem da je svaka od njih bila iznenađena i da su svaka devojka mislila da se tako nešto njoj ne može desiti. Znači, jako je važno da znate sve vezano za reproduktivno zdravlje i to je zapravo poruka svih nas danas. Ja želim da kažem nekoliko reči stvarno u odbranu tog nerođenog deteta. Mi jako malo govorimo, mada postoji, i čujemo termin svetinja ljudskog života. Ja mislim da je nešto što je na nama zadatak da obnovimo to da je ljudski život svetinja. I celu ovu priču bih da stavim u jedan malo širi kontekst, a to je da počnemo stvarno da sa divljenjem gledamo jedni druge. Mi smo svi čudo. Videli smo kako nastajemo. Svako jedan od nas je bio jednom trenutku svog života i morula i blastocista i fetus. Znači, svi smo bili u tom stepenu razvoja. I mislim da ne možemo, ako usvojimo ovakav način razmišljanja, ne možemo više staviti prst na jedan određeni period u razvitku čoveka i reći u ovom trenutku život počinje, pre toga nije bio život, posle toga je bio život. Znači, ako se ne odlučimo za taj sam početak koji označava samo začeće, jer onda prosto ti termini koji dalje slede, medicinski termini kao što su, rekla sam, blastocista, morula, embrion, fetus, zašto ne bi nastavili dalje pa rekli novorođenče, odojče, dvogodišnjak, predškolac, tinejdžer i odrastao pripadnik, znači, ljudskog roda. Gde je taj niz, zašto bi negde mi imali pravo da taj niz prekinemo i da odlučimo da li je u pitanju ljudsko biće ili nije? Znači, jedno poštovanje prema ljudskom biću treba da se obnovi u našim srcima. A u ljudska bića spada i grupa nerođenih. Znači, nepoštovanje prema nerođenima vlada u našoj zemlji. Čuli ste statistiku, nije lepo biti prvi u Evropi u tako nečemu, da se okončava život nerođenog deteta. Ako razmišljamo o tom nepoštovanju prema ljudskom biću, to možete videti ne samo u oblasti o kojoj govorimo danas, nego se to nepoštovanje vidi i u povećanom nasilju, i u školama, i u kod kuće, govorimo o tom nasilju u porodici. Ljudi se tretiraju kao roba kada govorimo o seks trafikingu. O eutanaziji tek stiže nam ta tema. Gde je tu onda poštovanje prema čoveku? Šta znači biti ljudsko biće? Da li, i to je jako opasna etika koja se danas propagira u svetu, to je ta etika korisnosti, produktivnosti, da si ti maltene pripadnik ljudskog roda ako si produktivan, koristan za društvo, i da ako nisi, ti si onda višak, ti nam ne trebaš. To je poruka koja savremeni svet sve više i više šalje. I bez obzira na pokušaje neke, oni su najčešće veoma dvolični. Ako pogledate primer, recimo ako se desi da jedna porodica očekuje dete sa Downovim sindromom, poruka koju ona dobija, i nažalost nekad i od lekara, jeste da treba da okonča tu trudnoću, jer prosto ono što mi želimo jesu zdrava deca, a s druge strane se pomaže deci s posebnim potrebama. Znači, grade im se škole, razne radionice se izgrađaju. Tako da to s jedne strane poruka, znači, volimo vas, navijamo za vas, volimo svi da gledamo klipove neke gde su učesnici i deca s posebnim potrebama, i uvek nas nekako razgale i rastuže i navijamo za njih i za uticaj njihov na svakog pojedinca. A s druge strane, naša poruka dok su oni još u utrobi majke jeste: ne trebate nam, ne trebate u našem društvu, vas treba eliminisati. To je samo jedna poruka koju ljudi dobijaju danas kada se razmišlja uopšte o poštovanju ljudskog bića. I ako krenemo od početka, znači zašto postoji to nepoštovanje stvarno i prema tom nerođenom detetu, i zašto se jako malo govori o tome. Kada stvarno stavimo stvari u pravu perspektivu, i ako biološku, verujemo u biološku definiciju početka života, a to je da život počinje od začeća, i to treba da nam bude svetinja, ta biološka definicija života, onda zašto ne branimo i ne štitimo taj život? Onaj put kojim treba ići, to smo se mi stvarno uverili u našoj desetogodišnjoj praksi, jeste govoriti o vrednosti nerođenog deteta. Znači, pokazati prenatalne snimke. Ovo je jedan običan klip, ali ima jako mnogo materijala, ultrazvučnih snimaka svakog maltene, svake nedelje trudnoće, koje su nam na raspolaganju na internetu i koje mi koristimo u našem savjetovalištu, da žena i u petoj i u šestoj nedelji trudnoće može da vidi i kako to izgleda, i ima čak i tekst na našem jeziku objašnjeno šta se sve dešava u tom momentu razvića. Tako da, tako će žena znati, sve informacije će imati, sve podatke pre nego što donese odluku o abortusu. Jer, nažalost, meni se čini da žene nemaju dovoljno informacija kada donose tako važnu odluku u svom životu. Mi u radu nismo stvarno sreli ženu koja žali zato što je rodila u nekoj kriznoj situaciji, ali smo sreli mnogo žena koja žale svoju odluku da urade abortus.
Bila ovo Vesna Radeka iz udruženja Izaberi život iz Novog Sada. Za nekoliko minuta čućete i ginekologa doktora Paju Momčilova.
Stoji u čiljna zidana, pred nju je stara jablana, ta jablana je votel pan, sinica znu si gnezdovan. zjutraj prileti, na šolskem oknu obsedi, na oknu kljunček svoj odpre, tako prepevati začne. Poslušaj me, učitelj ti, kako se po teboj koti, vsi tvoji tečki me črte, posod love, posod pode.
Ba-ba-da-ba-da-ba-dam,
para-ba-ra-pam,
ba-ba-da-ba-dam,
pa-pa-ra-pam,
tribini Abortus individualne i socijalne implikacije govorio je i ginekolog dr. Paja Momčilov, predsjednik etičkog odbora Srpskog lekarskog društva. I kako kaže, on je govorio kao advokat u ime svojih kolega.
Suština je, imali opravdanja danas za primjenu pobačaja, što ja želim da vam kažem, eventualno šta bi to bila neka alternativa. Vidite, svakog minuta 380 žena na planeti Zemlji zatrudnji, a 190 žena od tih 380 je tu trudnoću neplanirano ostvarila. Nije želela da ostane u drugom stanju i to je na globalnom nivou problem. Iz minuta u minut na planeti Zemlji 110 žena od tih 380 koje je zatrudnelo neku komplikaciju doživi trudnoće. 40 žena od tih početnih koje su zatrudnile će se odruditi za nameran prekid trudnoće. I ono što je najveći problem i ovo što treba da upamtite, jedna će žena umreti zbog komplikacije neželjene trudnoće. I danas je najveća tragedija smrt trudnice uzrokovana trudnoćom koja se mogla sprečiti. U svetu, recimo, godišnje imate 210 miliona, je tako, trudnoća. Koliko od tih žena na planeti Zemlji je želeo da zatrudni? Samo 62%. A neplanirano je ostalo, u drugom stanju ostalo. I od tih, je tako, žena koje su neplanirano ostale trudne, 16% će se na silu i poroditi. A završit će se pobačajem preko 20%. Ti podaci su različiti iz različite zemlje. Ovde ponovo vam pokazujem sliku one najveće katastrofe u medicini, da se može zbog komplikacije trudnoće platiti glavom i da se to plaća danas. I u kom procentu je zadužen pobačaj? Evo ga, 13% žena koje umiru i dan danas na planeti Zemlji zbog komplikacija trudnoće je zbog pobačaja. Ali odmah da kažemo, kog pobačaja? Namernog i to nestručno urađenog na neadekvatan način. Odmah da kažemo istinu. Ukoliko se pobačaj obavi u zdravstvenoj ustanovi od strane edukovanog lekara, savremenim metodama, ta smrtnost je daleko, daleko manja. Ali nije samo smrtnost problem. Problem je i komplikacije koje mogu da nastanu zbog same intervencije kiretaže. Najčešći način kako se prekida namerno ta trudnoća, to je kiretažom. I grlić materice se izdilatira i onda se instrumentima evakuiše plod napolje. Komplikacije mogu biti ozbiljne, povreda, pošto se to radi instrumentima same materice, pa čak da se radi operacija može, pa čak možda se neki put mora ukloniti sama materica, čak mogu da budu i neki drugi organi povređeni, ali to je izuzetno, izuzetno retko ukoliko se radi u zdravstvenoj ustanovi od strane obučenih lekara. Danas imate savremene metode prekida trudnoće, a to je medikamentozno. Specijalni lekovi se mogu uzimati u ranoj trudnoći i ta trudnoća će se završavati sa mnogo manje komplikacija. To su medicinske komplikacije, ali postoje i psihičke, neke sekvele, osjećanje krivice, depresija, ali ako hoćemo iskreno da pričamo, taj procenat koji pripada baš samoj intervenciji nije tako veliki i nije jasno dokazan u nauci. Vidite, i Evropa ima globalnu strategiju o reproduktivnom zdravlju. Ja ću vam samo ukratko kazati šta to znači i šta mi, lekari, ginekolozi, treba da radimo na tom planu. Vidite, pobačaj je jedan od važnijih stvari kome se pridaje pažnja i u evropskoj strategiji o očuvanju reproduktivnog zdravlja. S druge strane, pričali smo o plodnosti, jer tako, već smo rekli, kojim se merama može to sprečiti? Ovo bi možda trebalo da ide u zaključak, ali ja ću kazati prvo edukacija. Vi morate znati, biti obavešteni o ljudskoj seksualnosti, o nastanku trudnoće, o toku trudnoće, ne naravno u detaljima kao što se uči na fakultetima, ali osnovne stvari, i morate znati je tako kako izbeći opasnosti koje sa sobom trudnoća može da nosi, a pogotovo veštački prekid trudnoće. I ono što je jako važno, promociju zdravlja i prevencija bolesti je izuzetno važna. Hoćete li se baviti sportom? Hoćete li kvalitetno jesti? Hoćete li izbeći pušenje? Hoćete li izbeći alkohol? Hoćete li izbeći drogu? U velikoj meri će vam omogućiti i da izbegnete ove komplikacije neželjene koje i eventualna trudnoća može nositi. Sasvim sigurno i društvo tu ima neku svoju ulogu da socijalnim blagostanjem obezbedi sve ovo što bi trebalo. Značaj reproduktivnog zdravlja je danas još važno da se kaže da ono spada u osnovna ljudska prava. Znači, smatra se da donosi velike koristi pojedincima, porodicama i društvu u celini i s toga svako savremeno društvo organizuje reproduktivnu zdravstvenu zaštitu kojom se obavlja prevencija, dijagnostika, lečenje, zdravstveno obrazovanje i savjetovanje. Ne može biti zdravog društva, dobrog društva, ne može biti zdravih ljudi sposobnih da rade, da žive normalno ukoliko nemate dobro reproduktivno zdravlje. Čitav niz stvari u tom zaštitu reproduktivnog zdravlja mi smo dužni ginekolozi da odradimo. Čak i to, te prekide trudnoće neželjene, mi ne želimo da radimo, ali moramo da radimo upravo zbog toga što znamo ukoliko je neko iz bilo kog razloga ostao u drugom stanju, pogotovo adolescenti mladi, ne želi i nema uslova da rodi, bolje je da ga prekine lekar tu trudnoću kad se mora, ako će se već ići na to, nego da se ide kod nekoga da se to ilegalno radi. Tada je život ugrožen i zbog toga mi najviše i ginekolozi to radimo. Gde je pobačaj legalan, on je i bezbedniji. Znači, to treba znati. To je u afričkim zemljama to jasno dokazano. Ima jedna zabluda koju mnogi koji se zalažu kažu treba zabraniti namerne prekide trudnoće i rešili smo problem. Tipičan je primjer Rumunije. Kad je Čaušesku zabranio prekide trudnoće i Rumunije imali izuzetno veliku smrtnost žena zbog trudnoće i posljedica. Ali najviše je tome doprinosili ilegalni prekidi koji su rađeni u Rumuniji i njihove žene su čak i kod nas dolaze da im se radi prekidi. Čaušesku je teo da podigne demografski Rumuniju. Kada je ukinuta zabrana, kada je dozvoljen prekid, vidite kako je spala smrtnost žena, drastično. Šta je sad rešenje? Rešenje, naravno, za vas, mlađi, sad vama najviše i govorim. Ili da ne stupate u polne odnose prevremeno, ili s druge strane, ukoliko ste stupili u polne odnose, obavezno primjena kontracepcije. Koje kontracepcije? Savremene. Šta nije savremena? Prekid snošaja. Postoje savremena sredstva, ja o neću njima pričati. O tome ćete se obavestiti u savjetovalištima za adolescente koji postoje u Beogradu sigurno u nizu domova zdravlja i vi tamo možete te informacije dobiti. Koliko ih dobijate preko interneta, to je sasvim druga stvar. Kada vi primenjujete savremenu kontracepciju, broj pobačaja namernih drastično pada. Ima još jedna stvar. Da li, ako zakonom zabranite pobačaj, da li ćete podići ti rađanje? Evo vam Poljska. Poljska je katolička zemlja i kod njih je pobačaj zabranjen. Ali vidite kako pada iz godine u godinu broj rađanja. To je isto nešto o čemu treba voditi računa. I sad nešto samo možda na kraju da vam kažem iz tog medicinskog opusa. Mi, akušeri, treba društvu da damo, je tako kad primenjujemo ove principe, kad štitimo reproduktivno zdravlje na način adekvatan, optimalan broj zdravog stanovništva radno sposobnog, da bi društvo moglo da funkcioniše. Porodici, željeni broj dece u vreme kad joj najviše odgovara, ali to vreme nije biološki nepovoljno. Mora se voditi računa kad se rađa. Zapamtite ovo, to nigde ne piše zvanično. Najbolje je za ženu da rodi u životu četvoro dece s biološke tačke gledišta, ali nemoj prerano rađati, nemoj prekasno. Šta je to mlada? Nemoj pre 20. godine. Šta je to prekasno? Nemoj posle 35. godine. Nemoj premnogo. Videli smo, 4 je nešto što je optimalno, verujte mi na reč, ne mogu da vam objašnjam zašto je tako. Nemoj prečesto, moraj napravi razmak jedan, minimum 2 godine između rađanja. Šta to znači nemoj prerano u seksualne odnose? Nemoj da ideš dok nisi biološki i psihički zreo. Šta to znači biološki? Vi se razvijate, rastete. Biološki znači kad se završi rast. Kad se vaš rast završava? Pa, Boga mi, ne pre 18. godine. Kosti vaše, a kosti su jedan deo kostiju karlica, deo porođajnog puta, koji nije zreo da posluži prolasku ploda i rađanju na jedan adekvatan način. Kažeš mi, a šta je alternativa? Pa šta je? Edukacija, škola, sport, druženje, humani odnosi. I naravno, ako se dogodi da i ranije kreneš, obavezno nemoj sama da lutaš kroz taj lavirint, idi u savjetovališta, obavezno se posavetuj, jer niz opasnosti vreba, ja o jednoj nisam govorio, a to su seksualno prenosive bolesti koje mogu i ugroziti život, a vrebaju na svakom koraku. Ono što je problem nas, mi moramo da poštujemo pacijenta. Pacijent je u centru pažnje. Ljudska prava kažu da pacijent ima autonomiju da sam odluči. Ali mi pre svakog prekida trudnoće moramo ženi da kažemo da ukažemo na sve komplikacije koje mogu da je snađu i moramo da prihvatimo njenu odluku. Mi spadamo u 35% zemalja gde je dozvoljen prekid samo ukoliko iskažeš želju. Pitanje je šta je veća ljudska vrednost, život ili kvalitet života? Što se mene lično tiče, ja uvek zastupam mišljenje Sartra, kada treba da biram između života i smrti, uvek biram život.
Čuli ste o čemu je bilo reči na tribini abortus, individualne i socijalne implikacije u organizaciji Centra za reproduktivnu etiku za bebe. U publici je bilo i onih koji se zalažu za zabranu abortusa, žene koje su prekinule trudnoću nazivaju čedomorkama. Najviše zamerki imali su na izlaganje doktora Momčilova. Ove rečenice koje sam upravo izgovorila su čist eufemizam za ono što je rečeno. Međutim, doktor Momčilov je uzvratio razumom, znanjem, tolerancijom i iskustvom. Rekao je između ostalog da kada gledate mladu ženu kako umire od sepse izazvane probijenjem materice vretenom, počinjete da razmišljate u potpuno drugom pravcu. A ono sa čim se svi učesnici tribine slažu i što je jedna od vrlo jasnih poruka je potreba za ozbiljnom edukacijom i to već od viših razreda osnovne škole.
Anima,
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Krestanović, Verica Gajević, Marija Vites i Aleksandra Vukićević.